Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Današnja 15. nedelja med letom je v znamenju prilike o sejalcu in semenu, v kateri Jezus preprosto vsakomu razumljivo besedo povedal temeljno sporočilo Božjega kraljestva, ki se rojeva in raste podobno kot seme, ki ga sejalec položi v zemljo, da vzklije in obrodi sad, ki je naša hoja za Kristusom, naše krščansko življenje in naše zveličanje. Najbolj zanimivo je to, da Jezus sam razlaga pomen te prilike, ko pravi, da je sejavec on sam, Božji sin, ki oznanja Božjo besedo, raznovrstna zemlja, kamor pade seme, Božje besede, trne, kamenita tla, gladka pot ali rodovitna zemlja, to pa je svet, to smo mi ljudje, ki nam je namenjena ta Božja setev, to seme Božje besede. Kaj nam hoče povedati današnja prilika? Predvsem to, da je Božja setev obilna. Sejavec ne gleda, kam pada zrne. Se je obilno, seme pada na vse strani, pomeni. Bog nam je govoril in nam tudi danes govori na mnogotere načine. V stari zavezi po učakih in prerokih, slednjič te dni v novi zavezi po svojem sinu Jezusu Kristusu in njegovih učencih, ki jih je na to poslanstvo posebej pripravljal in jih potem razposlal z naročilom, pojdite in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. Učite se, narode, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In so šli po takratnem grško-rimskem svetu, kjer so naleteli na mnoge ovire, obsrečeno s takratno grško-rimsko miselnostjo in vernostjo, pa tudi pozneje, ko so se na razvalinah antičnega sveta pojavili novi narodi, iz vzhoda in zahoda, od severa in juga, in bo treba njim oznaniti Božjo besedo. Začel se je evropski misijon, ki ga svojimi duhovnimi sinovi usmerja in navdihuje očak Benedikt, svojim znanitim pravilom redovnega življenja in vodilom moli in delaj, ki je postalo temelj evropske kulture in civilizacije. In prav jutri, ponedeljek 11. julija, goduje sveti Benedikt, oče zahodnega meništva, ki ga je blaženi papež Janez Pavel II. Imenoval za sozavetnika Evrope, skupaj s slovanskima blagovestnikoma svetim Cirilom Metodom, katerih god smo obhajali prejšnji torek, s sveto Katarino Sijensko, sveto Brigito Švedsko in sveto redovnico karmeličanko Edith Stein z redovnim imenom sestra Benedikta, ki je leta 1943 umrla učeniške smrti v taborišču Auschwitz. Prav slednji je pater Marko Rupnik postavil zanimiv spomenik, ko jo je kot redovnico karmeličanko podobil v znamenitem mozaiku v papeževi kapeli Redemptoris Mater v Vatikanu. Redovnica je ovita z bodečo žico, kar pomeni taborišče Auschwitz, in žica začenja goreti, kar spominja na goreči grm v puščavi, ker se je Mojzes srečal z Bogom. Tako je tudi redovnica Edith Stein svojo molitvijo koncentracijsko taborišče smrti in groze spremenila v kraj Božje bližine, v kraj srečanja z Bogom. V novem tisočletju je Bog obujal nove sejavce Božje besede, še posebej karizmatične ustanovitelje redov in učitelje duhovnega življenja. Tu je sveti Frančišek s svojo karizmo in vodilom mir in dobro, ki ga že stoletja uresničujejo Frančiškovi redovi in Frančiškove družine. Tu je sveti Dominik, sveti Ignacij Lojolski, sveti Janez Bosko, da naštejemo le nekatere bolj vidne predstavnike, ki so poskrbeli, da se Božja setev ne uresničuje le v Evropi, ampak po širnem svetu, v deželah Afrike, Azije, Severne in Južne Amerike in Avstralije, kjer tudi ob vseh ovirah in težavah in preizkušnjah rojeva bogate sadove. Zelo smo hvaležni blaženemu papežu Janezu Pavlu II., ki je zgore omenjene glasnike Božje besede, očaka Benedikta, slovanskega blagovestnika Cirila Metoda, sveto Katarino Sijensko in Brigito Švedsko in karmeličanko Edith Stein imenoval za sozavetnike Evrope, ker so vsak na svoj način sodelovali pri tej Božji setvi in evangelizaciji evropskih narodov. Očak Benedikt je svojimi duhovnimi sinovi pokristjanil evropske narode. Med duhovnimi sinovi svetega Benedikta poznamo posebej salzburške škofe, svetega Ruperta, svetega Virgila i svetega Modesta Gosposvetskega, ki so prinašali luč vere našim prednikom v Karantaniji. Njihovo delo je na svoj način nadaljevala sveta Ema Krška, ki je po smrti svojega moža vse svoje življenje in premoženje darovala cerkvi, ko je ustanavljala samostane, skrbela za župnije in druga duhovna žarišča. Njena ustanova je samostan v Krki na Koroškem, ki je pozneje postal sedež Krške, danes Celovške škofije. Emina ustanova je tudi samostan Admont na avstrijskem Štajerskem. Tudi mnoge župnije, posvečene svetemu Rupertu Salzburškemu, so povezane z delovanjem svete Eme. Na vzhodu sta svoje blagovestniško delo uresničevala sveta brata Ciril Metod, ki jo je v 9. stoletju velikomoravski knez Rastislav poklical, da sta med našimi predniki oznanjala evangelij in jih privedla k Jezusu Kristusu. Njeno delo so nadaljevali učenci, ki so luč evangelija ponesli slovanskim narodom, še posebej južnim Slovanom, vse do Bolgarije in Makedonije. Cerkev se je v vseh časih prizadevala, da bi Božja svet rojevala v bogate sadove, da bi trne in kamenito zemljo, ki je odbojna za seme Božje besede, spreminjala v rodovitno zemljo, ker Božja beseda lahko rodi bogate sadove. Ena izmed takih močnih spodbud je bil drugi Vatikanski koncil od leta 1962 do 1965, ki je utiril prenovo cerkve na vseh ravneh in vseh njenih ustanovah, še posebej v njenih temeljnih dejavnostih, ki je oznanjevanje evangelija, ki je obhajanje bogoslužja in služba bližnjemu, karitas oziroma diakonija. Danes, po 50 letih, se zdi, da je bilo treba na novo brati in odkrivati črko in duha tega koncila, ki ga še zdaleč nismo uresničili. To nalogo si je zadal papež Benedikt XVI, ki je za oktober leta 2012 v Rimu sklical posebno škofovsko sinodo, posvečeno novi evangelizaciji, ki je v bistvu vabilo k premisleku in vrednotenju obstoječih poti in načinov, kako cerkev uresničuje svoje duhovno poslanstvo. Vsi člani cerkve, škofje, duhovnike, redovnike, redovnice in vsi člani Božjega ljudstva se moramo iskreno vprašati, kako smo zvesti Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju. Kako poslušamo, kaj govori duh cerkvam danes ob vstopu v tretje tisočletje. V ta namen so že vse škofovske konference dobile posebne smernice, lineamenta in vprašanja, na katere bo treba odgovoriti in se pogumno soočiti s stanjem cerkve v današnjem svetu. Na podlagi tega soočenja bo nastalo gradivo, ki bo osnova za razpravo in tudi osnova za ustrezna navodila, kako naj cerkev v teh okoliščinah uresničuje svoje odrešensko poslanstvo, da bo zvesto hodila po stopinjah Jezusa Kristusa, dobrega pastirja in usmiljenega Samarijana. In bomo vsi postali bolj rodovitna tla, ker bo Božja sveta urejevala, Bog daj, ne le 30 teren, ampak vse ponekod 100 teren sad. V prvem merilu smo slišali priliko, ki jo je napisal že prerok Isaija, globoko v stari zavezi, ko pravi, da je Božja beseda kakor sneg in dež, ki pade izpod neba, a se ne vrne tja, dokler zemlja ne razmoči in stori, da da seme sejavcu in kruha uživalcu. Bog daj, da bomo tudi mi storili vse, kar je v naši moči, da bo Božja beseda v nas obrodila ne le 30 teren, ampak po možnosti 100 teren sad. Amen.